Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną studijoje turime Eglę Šimukėnaitę, kuri atkeliavo pas mus iš Danijos, iš be galo įdomios mokyklos, apie kurią papasako šiek tiek daugiau ir mes šiandieną nagrinėsime tokią temą. Tai kokį kelią turi nueiti žmogus, kad galėtų mokyti kitus. Tai Eglė, jūs esate mokytoja taip. Šiandien. Labą dieną.
Taip, labą dieną, sveiki.
Jūs esate mokytoja ir ko jūs mokote?
Aš esu tiesiog mokytoja. Galbūt galima būtų sakyti mokytoja iš didžiosios raidės. Tokia mokytoja, kuri nemoko kažkokio konkretaus dalyko, bet galbūt daugiau paties gyvenimo.
Tai mes prieš keletą laidų turėjome keletą mokytojų išmokytą į Lietuvai. Ir aš į šią laidą žiūriu kaip į tokią antrą dalį. Mes ten pasikalbėjome apie Suomijos pavyzdį, o šiandieną mes kalbėsime apie Danijos pavyzdį. Ir jūs esate dabar mokytoja tokioj DNS koledže. Kaip ta mokykla vadinasi?
DNS, Necessary Teacher Training College. Lietuvių kalba išvertus būtų būtinųjų mokytojų rengimo koledžės.
Ką reiškia būtinųjų?
Būtinųjų. Mūsų galbūt pagrindinis tikslas lavinti atvirą, kritiškai mąstančią asmenybę, kuri būtų nuolat pasirengusi spręsti kylančias problemas, greit reaguotų į besikeičiančią visuomenę.
Tai šiandieną jūs esate ne šiaip savo, ko mokykla nemokė laidoje, o dėl to, kad jūsų patirtis yra be galo spalvinga. Tai vienas straipsnis be galo įdomus, kurį šiandien perskaičiau apie jūs, yra tai, kad jūs keliavote po Afriką su autobusu, su pirmakursiais studentais ir dar išsikalbėjama prieš laidą, kad jūs jau tai darėte 3 kartus.
Taip.
Ir tai yra dalis programos, kur jūs mokotės mokyti. Tai yra kelias, kurį turi praeiti mokytojas iš jūsų va, šitos mokyklos, kur rengia mokytojus. Jūs turite susiorganizuoti kelionę po Afriką su autobusu. 4 mėnesiam keliauti.
Taip,
taip. Tai kokie jausmai po 4 kelionių po Afriką su autobusu ir su pirmakursiais?
Manau, kad pats nuostabiausias mokymo ir mokymosi būdas keliaujant, susiduriant su iššūkiais ir bandymas kartu rasti sprendimo būdus. Toks iššūkis dienė studentų laukia pirmais mokymosi metais, kad jie išmoktų visų pirma, išmoktų bendradarbiauti, pasitikėtų vieni kitais ir praplėstų akiratį. Susipažintų su, ar suvoktų, kad mano asmeninė realybė yra labai ribota. Tai žmonės pasaulį gyvena visai kitaip.
Ar jūs įsivaizduojate tokią programą Lietuvos edukologiniam universitete, kur mes išsiunčiam mūsų mokytojus su autobusu 4 mėnesiams, jie išvažiuoja čia nuo Vilniaus, nuo Konstitucijos prospekto žiedo, tiesiai pro visą Europą į Maroką ir iš Maroko, kaip suprantu, keliauja pro Mauritaniją, Gambiją, Senegalą, Bisau Gvinėją. Tai ar jūs įsivaizduojate programoje Lietuvos edukologiniam universitete tokią dalį?
Galbūt. Nebūtinai tai turėtų būti būtent toks maršrutas. Manau, kad pats principas, ko nesvarbiausias. Tiesiog keliauti ir praplėsti suvokimo ribas. Tai galėtų būti netgi kelionė į kaimyninę Latviją. Ko gero, būtų taip pat vertinga. Kelionės metu studentai keliauja tyrinėjimams, išsidalina į grupeles 2 ar 3 asmenų, susidaro planą ir iškeliauja.
O tyrinėja ką?
Pasirenka temą, tarkim, nori išmokti daugiau apie švietimo sistemą Maroke ar islamo religijos ypatybės Mauritanijoje arba moters statusą Gvinė-Bisau. Tarkim.
Iš to straipsnio buvo labai įdomi dalis, kad jūs vairavote tą autobusą, jūs išsilaikėte autobuso teisės ir vairavote autobusą ir kad jūs karts nuo karto vis sustabdydavo Afrikoje ir vis kvestionavo, kaip čia moteris gali vairuoti tokią didelę transporto priemonę.
Taip.
Tai statusas Afrikoje visgi dar toksai įdomus požiūris į moterį, kaip suprantu.
Keliaujant per Afrikos šalis, beprotiškai daug dėmesio susilaukdavo aš ar mano studentai, kurie taipogi vairavo autobusą, nes, tarkim, Mauritanijoje moteris kaip išsireikšti, matyt moterį už vairo yra labai labai didelis dalykas.
Bet jos vairuoti gali, jos turi teisę vairuoti,
taip,
tačiau...
Taip, vairuoja automobilius, bet...
Bet nedidelės transporto priemonės.
Bet nedidelės transporto priemonės.
Tai straipsnė taip pat minėjot, kad kuo didesnė transporto priemonė, tuo daugiau teisė jų turi. Tai visi turi trauktis iš kelio.
Taip. Tai va, mūsų kelionės metu mes turėjom pirmenybę.
Nes... Laukiniai Afrikos vakarai. Tai, bet jūs, Eglė, baigėt Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją.
Taip.
Tada jūs bandėte studijuoti Vilniuje keletą kartų, ne visai sėkmingai.
Ne visai sėkmingai. Iš pradžių galbūt truko brandos savarankiškumo. Buvau labai savim nepasitikinti ir ko gero nežinanti, ko noriu iš gyvenimo. Asmenybė.
Ir tuomet grįžote į Panevėžį?
Ir tuomet grįžau į Panevėžį ir nusprendžiau, kad dabar laikas pabaigti studijas ir baigiau KTU Panevėžio skyriaus vadybą.
Tai trečias kartas nemelavo ir jūs baigėte ne tik bakalaurą, bet dar ir magistrą spėjote parašyti.
Taip. Ir vėliau susižavėjau nuotolinį mokymosi. Baigiau magistro studijas KTU universitete, nuotolinio mokymosi technologijos ir sistemos. Ir tuomet kilo noras ar idėja, kad norėčiau būti mokytoja.
Bet kaip tai susiję su tuo mokytojo pašaukimas iš tokios specialybės, iš tokio magistro, iš tokio ilgo ieškojimo, kur juk nebuvo kažkokių pagrindų, būtent kurie vestų link šitos profesijos. Tai kaip čia taip gavosi, kad visgi pašaukimas atėjo būti mokytoju?
Galbūt turėjau pavyzdį. Turiu pavyzdį, mano mama yra mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja. Tai visą savo gyvenimą buvau mokytojų apsupti. Ir vat po pastarųjų studijų Lietuvoje kilo toks noras, bet tuo pat metu suvokiau, kad stovėti prieš 20-30 vaikų klasę ir dėstyti matematiką ar istoriją, man trūksta patirties ir pasitikėjimo. Pradėjau ieškot ir tuomet radau Danijos koledžę, būtinųjų mokytojų rengimo koledžę, kuris siūlė visai kitokią alternatyvą. Daugybę praktikos.
Jūsų išsilavinimas dabar jūs leidžia mokyti vyresniųjų klasių moksleivius, jaunesniųjų klasių moksleivius. Kurią auditoriją jūs, nes Lietuvoje mes, kaip žinome, mes turime turėti akreditacijas. Jeigu norime mokyti moksleivius, mes turime turėti akreditacijas nuo nulinukų iki ketvirtų klasių berods ir nuo ketvirtų vėl kitas diplomas, kurių reikia iki dvyliktų klasių.
Jeigu norėčiau dirbti mokytoje Lietuvoje, ko gero reiktų išlyginamųjų studijų, kad gaučiau akreditaciją ar įgyčiau tam tikrą specializacija tam tikram mokomajam.
Bet Danijoje jūs mokote studentus?
Taip, tam mokau studentus.
Ar pagalvojat, kada apie moksleivius?
Pagalvojau. Tiesą pasakius, nuolat kirba mintis, kad galbūt norėčiau grįžti į Lietuvą.
Ir dirbti su moksleiviais?
Į šį klausimą dar nesu savo atsakius, bet prisidėti prie jaunos kartos ugdymo Lietuvoje trokštų.
Aš priminsiu mėlyjams žinių radijo klausytojams, kad šiandieną jūs klausote žinių radijo laidos Ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir Eglė Šimukėnaitė. Ir šiandieną mes gvildename labai įdomią temą, tai kokį kelią turi nueiti pats žmogus, kad galų gale galėtų mokyti kitus. Ir Eglė, jūs esate puikus pavyzdys žmogaus, kuris yra eruditas, kuris nebijo gilintis į įvairius dalykus, mokytis plačiai, žiūrėti į pasaulį šiek tiek kitų kampų ir ką mum padaryti, kad jūs grįžtumėt į Lietuvą ir mokytumėt mūsų vaikus?
Nu, kad pati švietimo situacija, mano pačios pavyzdys, prieš pradedant studijas Danijoje, niekad nekėliau klausimo, kodėl reikia mokytis, koks tikslas pabaigti mokyklą, koks tikslas pabaigti universitetą. Ko gero, tuomet atsakymas buvo labai paprastas. Mokausi mokykloje, stengiuosi, dedu daug pastangų, todėl kad gerai išlaikyčiau egzaminus. Jei gerai išlaikysiu egzaminus, turiu galimybę įstoti į galbūt prestižinį universitetą ir galbūt gerai apmokamo darbo vietą garantuota.
Galbūt garantuota. Labai įdomiai paskambėjo.
Galbūt. Bet manau, kad švietimo ugdymo tikslas turėtų būti visai kitoks procesas, kone turėtų būti vertinimas labiausiai, o ne galutinis rezultatas, ne egzaminų išlaikymas.
Yra tokia tiesa Lietuvoje, kad mes esame pratę akademinių žinių svarbą iškelti aukščiau visko. Kad svarbu yra gauti 10 ir mes turime savo vaikus, savo atžalas, kurias vedami į mokyklą ir sakom, žiūrėk, tu privalai man parnešti gerus pažymus, kad kaip ir jūs minėjote, įstotumė į gerą universitetą, gerai baigtum, gerą darbą gautum. Bet tas nuolatinis vaikymasis to gero pažymio jau turi labai aiškių rezultatų, kurie yra, pripažinkime, niekiniai. Labai daug moksleivių pabaigė savo mokslus labai aukštais pažymiais, gavę gerus egzaminų įvertinimus, nežino, ką nori veikti. Neturi pasitikėjimo dirbti komandoje, neturi lyderystės kažkokių savybių, negeba valdyti savo emocijų ir panašių va, tokių bendrųjų kompetencijų neturi, minkštųjų įgūdžių vadinamų. Tai ką mokyklos turėtų daryti Lietuvoje? Jūs dabar turite labai gerą pavyzdį iš Danijos. Tai ką jūs parneštumėte į Lietuvą iš Danijos? Kokių pokyčių matytumėt Lietuvoje labiausiai reikia šiandien švietimo sistemoje? Tai nebūtinai mokykla, galim kalbėti ir apie universitetą, bet kokie tie pokyčiai turėtų būti, kaip jums atrodo?
Visų pirma, manau, kad turėtų būti vertinimas mokymosi procesas, o ne vat, pažymių rezultatų vaikymasis.
Tai mes turėtume pirmas dalykas akcentuoti svarbą apskritai mokytis, domėtis, o ne gauti pažymį už tai.
Taip. Suprasti, kodėl man reikia mokytis matematikos, kodėl man reikia mokytis lietuvių kalbos ir bandyti ne vien apsiriboti klase, keliauti gamtą, mokytis biologijos, tarkim,
pakeisti mokymosi erdves, taip suprantu. Jeigu mes turime biologijos pamoką, mes einame į gamtą ir užsiimame ornitologiją, žiūrime į paukščius ir ieškome kažkokių medžių, atpažįstame jos vaikščiodami gamtoje.
Taip. Bandom rasti sąsajas. Ir galbūt kitas rytis, kur labai reikalingos reikalingi pokyčiai, kad mokiniai klasėje pradėtų bendradarbiauti, kad jie nebijotų kreiptis viens į kitą, išsakyti mintis, gebėti išklausyti ir būtų atviri priimti kito nuomonę. Turiu tarkim pavyzdį iš Danijos mokyklos sprendimus priimam kartu. Ir šis pavyzdys būtų, kad direktorė, mokytojai ir visi mokiniai turi erdvės siūlyti inicijuoti
idėjas ir jas priimti kartu su moksleiviais.
Pradedant nuo akademinių idėjų, kokių dalykų aktualų būtų mokytis, nuo labai praktinių. Tarkim, galbūt ir apie reiktų renovuoti klasę ir kaip tai būtų galima padaryti, iš kur gauti lėšų, kas turėtų prie to prisidėti ir panašiai.
Čia labai geras pavyzdys mūsų jaunai demokratiniai visuomeniai, kad mes mokyklos, pripažinkime, yra autokratinio valdymo aparatas. Mes turime direktorių, kuris sako mokytojui arba pavaduotojams, ką daryti, pavaduotojas sako mokytojui, ką daryti, mokytojai sako moksleiviui, kaip mokytis, o moksleivis jau tada turi imti tai, ką duoda. Ir iš to mes turime moksleivį, kuris pabaigė mokyklą, ir kuris tiesiog nėra demokratiškas ir nėra sukurtas demokratiniai sistemai. Ir mes tada tikimės, kad jisai ateis balsuoti, mes tada tikimės, kad jisai nebijos išreikšti savo nuomonę, mes tikimės, kad jisai bus bendruomeniškas ir bandys kažką kurti dėl mūsų demokratinės visuomenės ir mūsų valstybės labui. Bet turime pagaliau pripažinti, kad jeigu mes mokame autokratiškai, tai mes neišugdome tų kompetencijų ir tų žinių, kurių reikia mūsų jaunai demokratiniai visuomeniai. Tai čia tikrai labai geras, labai geras kampas. Demokratiškumą irgi galima mokytis mokykloje. Nes mes pilietiškumą beje pamokas, ko gero atsimenam, kokias mokykloje jas buvo. Jas buvo be galo keistos ir be prasmės, galima taip sakyti. Tas pilietiškumas buvo apie viską ir apie nieką. Tai moksleiviai tiesiog prasidėdavo, prasikalbėdavo ir tada eidavo į kitą pamoką ir dar, galbūt spėdavo dar pasiruošti tai kitai pamokai. Tai jūsų dabartinis koledžas, ar galima sakyti, kad būtent šitais aspektais ir skiriasi nuo švietimo įprastų sistemų, įprastų organizacijų Lietuvoje?
Manau, kad tikrai taip.
Bet ar visos tokios mokyklos yra Danijoje? Ar mes galim sakyti, kad didžioji dalis mokyklų yra labai demokratiškos?
Iš šitą klausimą atsakyti negaliu, nes trūksta žinių.
Bet jūs aplankėt kažkiek?
Ne tiek jau daug. Mano patirtis galbūt labiausiai susikoncentravusi toje Danijos mokykloje, kurioje dirbu. Nes didžiąją, iš tikrųjų didžiąją laiko dalį teko keliauti ir ne tiek daug būti pačioje Danijoje.
Mhm.
Bet jeigu kalbėt apie demokratiškumą, manyčiau, kad reikalauja labai daug praktikos ir išmanimo. O tradicinė švietimo sistema nesuteikia tiek galimybių, nes, kaip minėjot, nuo pat mokyklos laikų nėra vietos reikšti savo mintis ar suvokti, kokią reikšmę turi mano pasirinkimas.
Tai mes jau galima sakyti, prieš laidą šiek tiek kalbėjome dar tokią įdomią metaforą, kad mes beldžiame duris pokyčių švietimo sistemoje, ir jos jau tikrai labai garsiai girdisi, kad pokyčiai turi ateiti čia ir dabar. Tačiau turime pripažinti, kad tie pokyčiai turi ateiti iš viršaus kai kurie. Jos turi nuleisti švietimo ministerija ir kitos atsakingos institucijos. Bet visai į laidos pabaigą, Egle, aš norėčiau, kad jūs pasakytumėt patarimą, palinkėjimą mūsų mokytojams, kurie visgi turi tą sąlytis su studentais, su moksleiviais ir kurie gali kažką daryti jau kitaip šiandien. Mhm. Tai koksai ar kokie tie patarimai ir palinkėjimai būtų tiems mokytojams, kurie jau beldžia į tas duris, tačiau dar negauna kažkokių atsakymų, bet ką jie galėtų patys padaryti jau dabar?
Manau, kad mokytojo profesija beprotiškai svarbi ir reikšminga. Būti mokytoju tarsi gyvenimo misija, nes mes ugdom ateities kartą. Ir nesutinku su mintim, kad pokyčiai turėtų atkeliauti iš švietimo ministerijos. Tai pokyčiai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Nuo kiekvieno besimokančiojo, nuo kiekvieno mokytojo, nuo kiekvieno tėvelio, nuo kiekvieno studento. Žingsnis po žingsnio. Aišku, ko gero labai ilgas kelias iki tobulesnės švietimo sistemos, iki svajonių mokyklos. Bet tuo turim tikėti ir turim įdėti daug pastangų ir sunkaus darbo. Manau, kad svajonės pasiekiamos per pasiryžimą ir sunkų darbą.
Tai, mėly žinių radijo klausytojai, jūs ką tik turėjote progą išgirsti Eglės Šimukėnaitės patirtį parvežtą tiesiai iš Danijos be galo įdomaus universiteto, kur rengė be galo įdomius mokytojus mokyti. Jūs klausėte laidos, ko mokykloje nemokė, jeigu įsijungėte tik tai viduryje, galite mus rasti ir www.zniuradijas.lt paskyroje, ko mokykloje nemokė. Tai ačiū Jums dar kartelį, su Jumis buvo Šarūnas Dignaitis ir Eglė Šimukėnaitė. Viso.